Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e një korrikut argumentet kryesore, kishës katolike e romake do të shtohen në vjeshtën e arshme 14 shenjtor të ri. Kështu u vendos në konsistorin e sotëm të zakonshëm mbajtur në praninë e papës paradite në Vatikan. Papa Francesco ju lut Zotit për kthimin atyre që nxisin spiralen e konflikteve. Kush don luftën të kthehet në projektet e dialogut e të paqes, tha atë she gjatë lutjes së Eglit të Zotit kërmtuar dijen mesditë në sheshin e 100 pjetit në Vatikan, nga ku bëri thirrje për paqen në Ukrainë, tokën shejte, Myanmar e vende tjera ku vazhdon lufta. Papa falenderoj Zotin për shlirimin e dy rregulltarëve të redentorist Ukrainës të liruar në një shkëmbim të burgosurisht ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Presidenti Zelenski falenderon Selin e Shejt për përpjekjet, ndërsa ky përshkopi Shevçuk shprehu mirënjohje ndaj papës që ndihmoi personalisht në lirimin e të burgosurve. Ish zëvendës prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Al Gore, u prit të premten e kaluar nga Papa Francesku në një audiencë në Vatikan. Al Gore vlerësoi enciklikën e Papës Laudato Si dhe nxitjen apostolike Laudate Deum dhe e quajti Vatikanin shembull tranzicioni ekologjik. Ndroi jetën në moshën 88 vjeçare shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare. Duke e shfletuar kalendarin historik me një korrikujtojmë për vjetorin e vdekjes së i peshvit të shkrimtarit të madh të letërsisë vjetër shqiptare, imzot Frank Bardhit. Sot me një korrik me shumë shejtorësh, kalendari kishtar kujton Shën Aronin e Shën Esterin. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Me 20 tetorin e arshëm, kishës katolike romake do të shtohen 14 shëtor të rinë. U mbajt sot paradite në pranit e papës, konqistori zakonqën për kanonimin e shumë të lumëvet. Do të shpallën shejt në vjesht përveç themelusit e misionit konsulata apo misionit të Marisë Ngushëlluese, Giuseppe Alamano, edhe Manuel Ruiz López, shtatë fretër franciskan, laiket Francesku Moti e Rafaele Masagbit, martirizuar në Siri, dy motra regulltare, Marie Leoni Paradi dhe Elena Guerra, themeluset e kongregatave regulltare. I riu i lumi Carlos Acutis, mbrojtës qellor i internetit, pritet të shëtrohet gjatë vitit të shejt 2025, por data nuk është përcaktuar ende.
Në lutjen e Engjëllit të Nzot të ditës së fundit të qershorit, muajit që tradicionalisht i kushtohet zemrës së Krishtit, Papa Francesku ju lut të hyj të ndërmjetësoj për kthimin atyre që nxisin spiralen e konflikteve, duke e fituar, siç ka thënë kohëve të fundit në takimin me Roakon, të ardhura e avantazhe. E u lut edhe për përdorimin e energjive, burimeve dhe përgjegjësive të tyre në nisma që synojnë ndërtimin e një ardhmërie me paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për popujt.
Imploramo il sacro cuore di Gesù di toccare.
Ti lutemi zemrës së Krishtit, ti prek zemrat atyre që e duan luftën, në mënyrë që të kthehen në projekte dialogu dhe paqeje. Papa u bëri rishtas thirrje besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në kulmin e vapës së verës, si edhe gjithë atyre që ishin të lidhur nëpërmjet transmetimit në takimin e së dielës, të luten dhe të mos harrojnë vendet e shkatëruara nga dhuna.
Fratelli e sorelle, non dimentichiamo la martoriata Ukraina.
Vlezër dhe motra, të mos harrojmë Ukrainën e martirizuar, Palestinën, Izraelin, Myanmarin dhe shumë vende të tjera ku njerëzit vuajnë kaq shumë për shkak të luftës. Përsëri në përshëndetjet pas Engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi më një herë pas shenjtorëve apostoj Pjetër dhe Pal, edhe kremtimin në liturgjik të dieshëm të protomartirëve romak, që njihen edhe si martirët e parë të shenjtë të Kishës së Romës. Të gjithë ata martirë pa emër, që së bashku me Pjetrin dhe Palin, humbën jetën në persekutimet antikristiane në kohën e Neronit. Një shembull besimi dhe martirizimi që pohoi Francesku, si në shumë raste të tjera, nuk ka të ndalur as sot. Përkundrazi,
Anche noi viviamo in un tempo di martirio.
Edhe ne jetojmë në kohë martirizimi, shumë më tepër se në shekujt e parë. Në vende të ndryshme të botës, shumë vëllezër e motra psojnë diskriminime dhe përsekutime për shkak të fesë, duke fekonduar kështu kishën.
Papa Francesku në përfundim të lutjes Angjëll të Zot në festën e shejtorëve Pjetër e Pal kujtoi popullatën e plagosur e të kërcënuar nga luftimet. Pastaj falenderoi Zotin për çlirimin e dy redentoristëve Ukrainës të liruar në një shkëmbim burgosurish ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Prezidenti Zelenski falenderoi Selinë Shejt për përpjekjet, ndërsa kryepeshkopi Shevçuk shprehu mirënjohje ndaj papës që ndihmoi personalisht në lirimin e tyre.
Të gjithë burgosurit e kësaj lufte u kthefshin së shpejti në shtëpi. Thirrja e papës në përfundim të lutjes së Angjëllit të Zot të shtunën e kaluar me 29 qershor 2024 në solemnitetin e shenjtorëve Pjetër dhe Pal, këtë herë nuk lind vetëm nga dhimbja e dramës konfliktit në Ukrainë, por dhe nga lajmet mira. Lirimi i dy rregulltarëve redentorist Jan Levitski dhe Bohdan Heleta, etërt kongregatës redentoristëve, të arrestuar në vitin 2022 në Berdjansk, që u liruan në mbrëmje së bashku me 8 persona të tjerë, edhe ata të liruar nga Rusia në një shkëmbim të burgosurish me Ukrainën për gëzimin teje të madh të papës.
Rendo grazie a Dio per la liberazione dei due sacerdoti greco-cattolici.
Falenderoj Zotin për çlirimin e dy meshtarëve greko-katolik. Uroj që të gjithë burgosurit e kësaj lufte të kthehen shpejti në shtëpi. Papa Francesku, i cili me dhimbje nga dritarja e Pallatit Apostolik u drejton një mendim të gjithë popullsive të plagosura të kërcënuara nga luftimet, që Zoti ta çliroj dhe ta mbështes në luftën për paqen, u kërkon besimtarve në shesh të përsërisin me ta këtë urim. Gadi gadi, një lutje për të lartuar zbashku drejt qiellit.
Possano tutti i prigionieri di questa guerra tornare presto a casa.
Të gjithë të burgosurit u kthefshin në shtëpi.
10 burgosur ukrainas u liruan nga forcat ruse orë të fundit, ndërmjet tyre e dy etërt kongregatës së Shërbusit, që i përmendëm e i kujtuam më sipër. Për lirimin e redentoristëve edhe 8 të burgosur të tjerë, pranë presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski falënderoi përpjekjet e Selis Shejt për të sjellë këta njerëz në shtëpi. Ndërsa kreu i kishës katolike greke të Ukrainës, Zviatoslav Shevçuk, më drejt për drejt shprehu në një shenim mirënjohje ndaj atit shenjit, papës Francesku, i cili personalisht kontriboi në çlirimin e meshtarëve Bohdan dhe Ivan.
Pa marë parasysh pengesat e mëdha, duke qenë se burgimi tyre zgjati më shumë se një vit e gjysëm, përpjekjet e diplomacisë Vatikanit arritën një rezultat fitimtar. Shkruan kryepeshkvi, i cili falenderon të gjithë punonjësit e strukturave diplomatike të Selisë Shejt, veçanërisht sekretarin e shtetit kardinalin Parolin dhe shkëlqësinë e tij kardinalin Matteo Zuppi, kryetari konferencës i peshnuar italiane, të cilit ati Shejt i ka besuar të kujdeset për lirimin e të burgosurve të kapur dhe Ukrainas. Falënderimi veçantë për nuncin Visvaldas Kulbokas, i cili nga ana e tij thekson punën e kryer nga Selia Shejt në këtë kohë. Edhe në lutjen e martneshës qillore, Regjina Qeli të 12 majit kaluar, Papa Francesku, pas një kërkese për lutje e kushtuar paqes në Ukrainë, Palestinë, Izrael dhe Myanmar, pati bërë thirrje të fuqishme për shkëmbimin e të burgosurve ndërmjet Moskës dhe Kievit.
Rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri.
Përsëris thirrjen time për një shkëmbim të përgjithshëm të gjithë të burgosurve të Rusisë dhe Ukrainës, duke siguruar gatishmërinë e Selisë Shejt për të mbështetur çdo përpjekje në këtë drejtim, veçanërisht për ata që janë plagosur rand dhe të smurë.
E deri tani Rusia dhe Ukraina kanë bërë rreth 60 shkëmbime të burgosurish që nga fillimi i luftës. Është fjala për disa mijëra vetë që u liruan nga të dyja palët. Shkëmbimi i fundit i njohur me mbi 3000 ukrainas liruar, sipas asaj që raportoi vetë Zelenski, ka datën 8 shkurt.
Në Rom, për samitin treditor të shoqatës së tij Projekti i Realitetit të Klimës, ish-zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Al Gore, u prit pas ditën e 28 qershorit nga Papa Francesku. Takimi u zhvillua privatisht në shtëpinë e Shën Martës. Papa shoqëroi nga atë Enzo Fortunato, koordinatori ditës botërore të fëmijëve, dhe zëvendësi i tij Aldo Cagnoli. Al Gore shoqëroi nga drejtori i Green and Blue, Ricardo Luna. Gore, informon në një not, lavdroi papën për ndikimin që pati enciklika Laudato Si në marrëveshjen e Parisit për klimën më 2015 dhe për nxitjen e fundit apostolike Laudate Deum. Papa Francesku falenderoi Gore për shqetësimin që ka për klimën, gjithnjë në qendër të veprimtarisë së tij politike. Al Gore, duke përmendur lajmin e fundit për një mega central agrovoltaik që do të ndërtohet në Santa Maria di Galeria, pohoi se Vatikani është shembull i tranzicionit ekologjik edhe praktikisht. Al Gore dhe Papa Francesku, vazhdon deklarata, ishin një mendje për nevojën e shpejtimit të tranzicionit, pavarësisht nga rezistenca e kompanive të mëdha të karburanteve fosile, dhe diskutuan format e mundshme të bashkëpunimit për një ndikim më të madh në opinion.
Takimi i ri i kurjes romake me epeshkvi gjerman në Vatikan, qendra takimit, sinodaliteti. Në përputhje me dëshirat e papës Francesku, përfaqësuesit e kurjes romake dhe të konferences i peshkvive gjerman, u takuan më 28 qershor 2024 në Vatikan, për bisedime të mëtejshme. Dialogu, i cili fidoj me vizitin ad limina t'i peshkvive Gjerman në nëntor 2022 dhe vazhdoj dirin takimin e fundit me 22 mars 2024, vazhdon. Dialogu, i cili zgjati një dit, shkruhet në një notë për bashkët, lëshuar në mbrëmje, u karakterizua dhe njëherë nga një atmosferë pozitive, e hapur dhe konstruktive. Baza ishte marrëveshja e datës 22 mars 2024, e cila parashikon zhvillimin e formave konkrete të ushtrimit sinodalitetit në kishën në Gjermani, në përputhje me ekleziologjinë e Koncilit të Dytë Vatikanit, dispozitat e drejtës kanonike dhe frytet e sinodit kishës universale për t'ju paraqitur selisëshenjtë për miratim.
Ndroi jetë sot në moshën 88 vjeçare shkrimtari shqiptar Ismail Kadare. Ndërsa në gjithë Shqipërinë, atë të letrave, atë të njerëzve të thjeshtë, përhapet lajmi i humbjes së shkrimtarit, në gazetën italiane kishtare Avenire lexojmë shkrimin e nënshkruar nga Daniele Zapala. Njerëzimi ka bërë shumë gabime, por për fat nuk ka gabuar kurrë në një pikë. Së pari, si mund t'i kujtoj gjithmonë gjenitë dhe letërsisë, së artit dhe filozofisë, ata që shprehin pasurinë shpirtërore të njerëzit. Kështu i deklaroi Ismail Kadare disa vite më parë gazetës Avenire në shtëpinë e tij pariziane në lagjen Latine, pak larg nga Panteoni, kushtuar francezëve të mëdhenj, frymzuar drejt për drejt nga i romak. Në moshën 88 vjeçare, Kadare u nda nga jeta, duke ruajtur deri në fund bindjet e tij të palëkundura si dëshmitar i kohës së tij. Pasi gjatë gjithë jetës, i bëri homazh një ideali të lartë të fuqisë së fshehtë dhe të përjetshme të letrave. Ato rreshta të regjistruara në letër të errët që përfundojnë duke u bërë në rastet më të mira, treguesi admirueshëm edhe i asaj që përgjithsisht nuk është më njëherë dukshme, siç pohoi shkrimtari në të njëjtën intervistë. Kur doni të përcaktoni shpirtin e një populli, vendi i parë për t'u parë mbetet letërsia. Në listën e ngushtë për çmimin Nobel, Kadare shpesh përshkruante Shqipërinë e tij dhe Ballkanin duke përdorur një stil ndërtimtar dhe veçanërisht imagjinar. Një nga truket më të vjetra në letërsi, thoshte ai. Besonte gjithmonë në substraktin e përbashkët kulturor dhe shpirtëror të popujve ballkanik, duke fajsuar ndarjet që nuk pushuan së coptuar i rajonin, edhe para makthit të totalitarizmave të mëdha të shekullit të 20. Për këtë të fundit, Kadare si pëlqente të thoshte se vetëm letërsia nuk mund të bëhet kundërhelm. Por gjatë dhe pas kataklizmave të ngjashme në histori, letrat mbeten ende ushqimi domosdoshëm për të rezistuar dhe për të mos e humbur kur rrugën e humanizmit. Pikërisht për këtë shkrimtari besonte për shembull se pas fashizmit dhe komunizmit, Dante është bërë më aktual në shekullin e 20 se sa në të kaluarën, madje letërsia domosdoshme në të gjithë botën postkomuniste, prandaj edhe në Shqipëri, nga e cila Kadare deshi të largohej simbolikisht në vitin 1990, duke marrë azil politik në Francë dhe duke shprehur gjithashtu mos pajtimin e tij ndaj Tiranës. I lindur në vitin 1936 në Gjirokastër, një qytet i vogël në Shqipërinë e Jugut, Kadarej u kushtua gazetarisë dhe poezisë që në moshë të vogël, duke tërhequr vëmendjen ndërkombëtare me romanin e tij të parë, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, botuar në vitin 1963 në Itali nga Longanesi dhe realizuar në një film me regji të Luciano Tovoli më 1983 me Marcello Mastrojanin dhe Michel Piccolin. Ishte historia e një generali dhe një kapelani të ushtrisë italiane të ngarkuar me gjetjen e eshtrave të të rënve në Shqipëri, mes rreshtave denoncimi çmendurisë së çdo lufte, gati për të varrosur shpirtrat e fituesve dhe të të humburve në të njëjtën balt. Autori i Pjellor pa shumë nga veprat e tij të censuruara nga regjimi komunist, pa u dorëzuar për dekada, duke vazhduar të përdorë dredhitë narracionit për të nxjerrë në pah nga brenda mjerimet e njerëzimit pre e ideologjive. Ndërmjet këtyre romaneve të denoncimit të guximshëm politik që u ndaluan për një kohë të gjatë, spikat Pallati i ëndrave, në të cilin protagonisti Mark Alemi, një turk i naturalizuar shqiptar, katapultohet në institucionin qendror misterios Osman, në të cilin zyrtarët e zellshëm perandorak zgjedhin dhe interpretojnë ëndrat e nënshtetasve për të kontrolluar popullsinë. Një tjetër alegori e fuqishme politike ofrohet tek Përbindshi, ndërtuar mbi një paralele narrative magjepsëse me rrëthimin homerik të Trojës. Në romanet që kontribuan për famën e Kadarej, shpesh të përshkruara edhe nga një ironi e hollë, duhet të kujtojmë gjithashtu Daullet e Shiut, Prilli i Thyer, Kohët e Fundit, rrëfimi bëhet veçanërisht intim në Ania e Tezeut, në të cilën shkrimtari pikturon figurën e nënës së tij. E krahas shkrimeve të ndryshme për Shqipërinë në horizontin e letrave, duket edhe pasqyrimi original e Skili, ky humbës i madh. Ismail Kadare ka mbetur vazhdimisht në qendër të polemikave, të atyre që e blersonin jashtëzakonisht dhe të atyre që e kritikonin jashtëzakonisht, sidomos për romanin e tij Dimri i vetmisë së madhe.
Duke shletuar kalendarin historik, sot me një korrik kujtojmë për vitorin e vdekjes e i peshqit e shkrimtarit të madh shqiptar, Imzot Frank Bardhit, i cili nroi jetë si sot me një korrik të vitit 1623. I peshqvi shqiptar, Imzot Frank Bardhi, që e shkrimtari letërsisë vjetër Shqipe dhe luftetari patrembur për shlirimin e popullit shqiptar nga pushtusi Osman. Imzot Frank Bardhi për këtë radhës atyre meshtarve të hipershvivit katolik shqiptar, të cilet duke kultivuar gjuhën shqipe e ushtyrë shpirtin, kishin si synim shpëtimin e kombit shqiptar nga azgjësimi e falementimi etnik, politik, shoqëror e aj fetar. Imzot Frank Bardhi pati një kujdes të veçantë për kultivimin e kulturës shqipe dhe përparimin e popullit shqiptar, e kështu zhvilloi edhe veprimtari të dendura letrare dhe shoqëroro-politike në kohën e tij. Imzot Frank Bardhi u mor me përkthimin e veprave katekistike, liturgjike e fetare nga italishtja e latinishtja në Shqip për formimin shpirtëror të besimtarëve katolik shqiptar, por Imzot Frank Bardhi njihet edhe si leksikografi i parë shqiptar, si historian i folklorit e etnograf. Disa nga veprat e tij më të njohura të rëndësishme janë Dictionarium Latino Epireticum, vitit 1635, Fjalori Latin Shqip dhe Skënderbeu i vitit 1636. Këto vepra e lidhin Imzot Frank Bardhin me humanizmin.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.